بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga durud salovatlarimiz bo'lsin. Siz bilan bizni mana shu muborak bo'lgan Ramazon oyiga chiqishni nasib qildi. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Mana shu oyatga muvofiq, mana shu oyatga binoan Ramazon oyi ro'zasi siz bilan bizga farz bo'ldi. Siz bilan biz bizni huzurimizga kelayotgan Ramazon oyini qanchalik hurmatli, qanchalik aziz mehmon ekanligini bilishingiz uchun albatta mana shu Ramazon oyidan avval bir qancha bir suhbatlar o'tkazishingiz zarur bo'ladi. Kishi mehmon kutar ekan, tayyorgarligi kutayotgan mehmonini qadriga qarab bo'ladi. Boshqaroq bola bo'lsa, oddiyroq qabul qilib qo'yamiz. Bir kattaroq odam bo'ladigan bo'lsa, uni istiqboli, uni kutib olishlik, unga bo'lgan sarf-xarajatimiz, sarg'aligimiz o'shunga yarasha bo'ladi. Mehmon kutamiz, bir odam o'g'lini uylaydigan bo'lsa, mehmon keladi. Uyini boshqatdan qilib chiqadi. Insonga shuncha tayyorgarlik bo'ladi. Siz bilan bizga Ramazon sharif mehmon bo'lish arafasida turibdi. Bugungi darsimiz Ramazon fazilati haqidagi dars bo'ladi, toki kelayotgan muborak Ramazon oyini qanday kutib olishligimizni bir qator yana yodimizga solib qo'yaylik. Ey iymon keltirganlar dedi Alloh taolo, sizlarga roza tutishlik avvalgi ummatlarga farz qilingandek farz qilindi. Shoyat taqvodor bo'lsanglar. Kishini Ramazon rozasini tutishligi taqvosini ziyoda qilmaydigan bo'lsa, harom ishlardan tiyishligiga sabab bo'lmaydigan bo'lsa, Alloh taologa yaqinroq bo'lishlikka bir sabab bo'lmaydigan bo'lsa, bu odamni rozasi roza bo'lmaydi. Na'uzu billoh. Ichimizda roza kelyapti desa, ishi siqiladiganlar bo'lishi mumkin. Yeyishdan, ichishdan qolib qolaman, falon narsalardan mahrum bo'lib qolaman. Alloh saqlasin bunaqa bo'lishlikda. Bu nifoqning belgisi. Ramazon oyi kelayotganligi bu siz bilan bizga bir ulug' xushxabar bo'lishi kerak. Qanchalik xursandchilik bilan kutib olyapmiz. Mana quyida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu hadisga quloq solamizki, innal jannata la tunajjidu va tuzayyinu min hawlin ila al-hawl li dukhul shahr ramazon. Ramazon oyi kirishligiga jannat o'zini ziynatlarini yangilab, xilma-xil tusga kirib turadi. Ramazon oyi kelganligi sababli. Jannat tayyorgarlik ko'radi. Ramazon oyini birinchi kechasi kirgan kuni Alloh taoloning arshini ostidan bir hid o'tadi va jannat bu narsaga bir xursand bo'ladi, tayyorgarlik ko'radi. Alloh taolo jannatga buyuriydi. Ziynatlangin, bezaklaringni chiroyli qilgin. Seni huzuringa meni ro'zamni tutib qiylangan bandalarim keladi. Senga kirib rohatni yetishlari uchun. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan juda ko'p hadislar bor. Mana shulardan birinchisini o'qiymiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, mana Imom Ahmad musnadlarda keltirgan O'tiyat ummati fi shahri Ramazon hamsa hisolin lam tu'ta ummatun qablaha. Meni ummatim Ramazon oyida hech qaysi ummatga berilmagan 5 ta xislat bilan dedi, ne'matlandi dedi. 5 ta xislat bor, bu faqat meni ummatimga beriladi bu narsa Ramazonda. Birinchisi La halufu fami s-soim atyabu indallohi min rihil misk. Musa alayhissalom qissasini gaplashganimizda Alloh taolo 30 kun roza tutishlikni farz qildi. Musa alayhissalomga tutishlikni buyurdi. 30 kun roza tutganda og'zidan hid kelishni boshladi. Va daraxtni bakidan yeb qo'ydi. Alloh taolo itoat qildi, ya'ni 10 kun roza tutishlikni buyurdi. Demak, roza tutgan odamni og'zidan bir hid kelishligi tabiiy narsa, insonning tabiatida bor narsa. Endi kishi ro'zador bo'lib, og'zidan mana shunda bir hidni kelishligi bizning nazarimizda bir noxulay, noxush hid bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo uchun ro'zadorning og'zidan chiqqan hid mushki ambarda hiddan ko'ra yoqimliroq bo'ladi. Demak, sizda Allohga yoqadigan bir hid bor. Nima sabablik? Ramazon ro'zasi tufaylik. Qachon beriladi bu fazilat? Faqat Ramazon oyida. Mana shu oy kelyapti. va tastagfiru lahumul malaikatu hatta yaftiru. Ikkinchi berilgan fazilat to og'zini ochgunga qadar kishi ro'zador bo'lib yurar ekan, farishtalar gunohlarni kechirishini Allohdan so'rab turadi. Bir ishni gapirib turib, tavba qilin degan, yaxshi gapgan, yomon gapgan farishta bir marta omin deb qo'yishdan qo'rqamiz. A bu yerda farishta Bomdodda azonidan Shomda azonigacha gunohingizni kechirishini Alloh taolodan so'rab turadi. Farishtalarga duo ijobat. Tusafadu fiki maradatu shayatin. Shaytonlar Ramazon oyi kirganda zanjirband qilinadi. Jannat har kuni 70-30 ga kirib turadi. Jannat eshiklari ochiladi. Mana bir ayb ish qilib qo'ysak, endi hayotimizga olib kelgan ilojimiz yo'q, bu hadislarni ko'p eshitganmiz. Lekin hayotimizga olib kelishni bilgan edi. Bir gunoh qilib qo'ysak, shayton aldab qo'ydi. Shayton adashtirib qo'ydi. Shaytonga tunga o'ramiz. Mana birodarlar Ramazon oyi kelyapti. Endi o'zimiz qolyapmiz. Rasululloh Imom Ahmad keltirgan sahih hadisda aytibdi-ki, Ramazon oyi kelganda shaytonlarni Alloh taolo baylab jahannam eshiklarini yopib qo'yadi deydi. Hadislarda keladi, baylansin, dengizdagi orollarga uloqtirilsin der ekan Alloh taolo. Shaytonlar bo'lmaydi ichimizda. Demak, endi sigareta tashlamayotgan o'zimiz bo'lamiz. Namozga turmayotgan o'zimiz bo'lamiz. Gunoh ma'siyat qilayotgan o'zimiz. Endi to'nkab qo'yadigan hech kim yo'q. Mana endi musulmon kishi, erkak kishi o'zini erkakligini bir sinab olsinki, endi yakka-mayakka qoldingiz. O'zingiz va nafsingiz. Ramazondan bugungi kunda nafsingiz bitta, shaytonni bitta, ikkitasiga qarshi turishi bir yerda bir mahal yetib, bir marta yutqizyapsiz. Endi bittaga bitta qoldingiz. Qani quvvatingiz yetamligi shu sigara tashlab yuborishlikka. Yoki namozni boshlab davomli bo'lishlikka. Va Ramazon oyida mana shunday bir tun borki, oxirgi tuni bu tunda Alloh taolo hamma bandalarning gunohlarini kechiradi. Ya Rasululloh, bu Qadr kechasimi dedi? Yo'q dedi. Albatta Qadr kechasi bo'lishi shart emas dedi. Ramazonda qaysi tuni bo'lishini qat'iy nazar, oxirgi 10 kunligidan Alloh taolo qolgan bir tunda bandalarning gunohlarini kechirishini va'da qildi. Imom Nasoiy rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Qad ja'akum shahru Ramazon, shahrun muborakun, qad iftarada Allohu alaykum siyamahu, tufattahu fihi abwabul janna va tughlaqu fihi abwabul jahim va tughallalu fihi maradatu shayatin va fihi laylatun khayrun min alf shahr." Taqiq sizlar ustingizlarga muborak bo'lgan Ramazon oyi keldi. Alloh bu oyda roza tutishni sizlarga farz qildi. Jannat eshiklari mana shu oyda ochiladi. Do'zax eshiklari berkiladi. Shaytonlar zanjirband qilinadi va mana shu Ramazon oyida 1000 oydan afzal bir tun bor. Bu Qadr kechasi deydigan bo'lsa, inshaalloh ana shu Qadr kechasiga yetgan kunimiz batafsil bu to'g'risida gaplashamiz. Oxirgi 10 kunligini istaylar dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. 1000 oy degani 83 yildan ko'proq bo'lgan umr. Hozir 80 ga kelishlik xayol bo'lib qoldi. O'rtacha 60, o'rtacha 70 ga kirsam deyapmiz. 83 yil tinmasdan ibodat qilgan odam, biror marta sajdadan peshonasini ko'tarmasdan, gunoh qilmasdan 83 yil ibodat qilgan odamning ibodati bilan Qadr kechasida 2 rakat namoz o'qigandan ibodat farqlansa, ma'nosi ustun bo'laveradi. Duo qilaylik Alloh yetkizsin. Sahobiylar Ramazon oyi tugigandan keyin 30 kun ro'zani turib, 30 kun xatmi Qur'onlarda, taravih namozlarida qoyim bo'lib, zo'r tutib qo'yib turib, qolgan 6 oy yig'lagan ekan. Parvardigor qabul qildi. Axdodoga shukr. Ketdi. Demagan ekan, qabul qilgin deb qo'rqqan. Endi qolgan 5 oyda Parvardigor Ramazongacha o'ldirmada so'rashgan ekan. Chunki Ramazonda o'lishni orzu qilgan ular. Chunki Alloh Akbar deb imom janozaga quloq qoqqanda Ramazon oyida o'lgan odamning orqasida hamma ro'zadorlar og'lashib, ro'zadorlar quloq oqqan bo'ladi. Ro'zadorlar amin deb turadi. Ramazongacha o'ldirmagin deb duo qilib so'rashar ekan. Salaf solihlar aytadi, bir Ramazon bilan ikkinchi Ramazon o'rtasida gunohlarni Ramazon yuvib turadi. Ikki hajni o'rtasida qilingan gunohlarni haj yuvib turadi. Ikki juma o'rtasida bo'lgan gunohlarni juma yuvib turadi. Ikki namoz o'rtasida bo'lgan gunohlarni namoz tozalab turadi deydi. Demak, 5 mahal yuvinib turibdi gunohdan. Haftada bir marta jumada yuvinib turibdi. Bir marta Ramazonda yuvinib turibdi va ikkita haj qiladigan bo'lsa, o'rtasida gunohlar yuvinib turibdi. Mana shunday muborakga keldik. Ramazon oyini g'animat bilishimiz kerak bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kunlarda birida minbarga chiqib ketayotib, 3 marta amin, amin, amin dedi. Mashhur hadis. Sahobalar, ya Rasululloh, 3 marta amin dedingiz-da? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sababini aytdiki, Jibril keldi oldimga dedi alayhissalom. Ey Muhammad dedi sollallohu alayhi vasallam. Siz ismingiz zikr qilinganda sizga salovat aytmagan xor bo'lsin. Amin deng dedi. Amin dedim deydi. Demak, Rasululloh deydi, Muhammad alayhissalom deymiz, sallallohu alayhi vasallam demagan odam xor bo'ladi. Amin deng dedi, amin dedim deydi. Ikkinchisi, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ota-onasining ikkalasi tirik bo'lsa yoki birortasi tirik bo'lsa, shularni duosini olib, jannatda o'zini chiqlamagan odam xor bo'lsin. Amin deng dedi, amin dedi. Duo ketdi. Yoshlarga taalluqli bu. Va uchinchisi, Ramazon oyida bir odam hozir bo'lsa, Ramazon oyiga guvoh bo'lsa-yu, lekin gunohlarini tozalab, ro'zada yaxshi ro'za tutib, jannatda o'zini chiqmagan odam xor bo'lsin. Amin deng dedi. Rasululloh amin dedi. Duo ketdi. Mana shunday oy kelyapti. Mana shunday bir xursandchilik oy kelyapti. Man soma Ramazona va qomahu imanan ve ihtisaban gufira lahum ma taqaddama min zambi. Mashhur hadis İmam Buhari va Muslim rivoyati. Kim Ramazon rozasini imanan ve ihtisoban qoyim qilsa, avvalgi hamma qilgan gunohlari kechiriladi. Imanan degani bu degani Allohni beradigan mukofotiga ishonib degani. Savob beraman dedi, jannatni beraman dedi, gunohlarni kechiraman dedi, ishonishligi. Ihtisoban degani qilgan xatolardan qo'rqqan holda. Gunohlarini bo'yniga olgan holda tutadigan bo'lsa, Alloh taolo gunohlarni kechiradi. Bitta narsani sababli. Bu Ramazonda sharofat tufayli. Ramazon haqida gapiradigan bo'lsak, mana boshqa sayyoralarda aqlli mavjudotlar bormi, yo'qmi degan savol bor. Agar faras qilingki, shunaqa bir mavjudotlar bo'lsa, ularda bir texnologiyalari, ilm-fani bizdan ilgari bo'lsa, ular bilan aloqaga chiqsak, bizning hayotimizni juda ko'p mushkullarni oson qilib qo'ysa, o'shlar bilan uchrashgan, tanishgan kunimiz bayram bo'ladi, shunday emasmi? Mo'kinimizga svet kelgan, mo'kin mahallamizga gaz kelgan deb gapirib yuramiz-ku. Sizni dunyoviy ozgina qiyinchiligingiz yengilatib qo'ygan kun siz uchun bayram. Endi insoniyat jahannamga qarab, shirk botqog'iga botib, do'zaxga qarab ketayotgan paytda vahiy bo'lgan, jannat yo'lini ko'rsatgan, do'zaxdan bizni qaytargan yo'l qaysi oyda nozil bo'ldi? Ramazon oyidami? Qadr kechasidami? Demak, Laylatul Qadr xoyrun min alf shahr. 1000 yildan afzal deyilyapti. Jahannamga qarab ketyapti insoniyat. Alloh taoloning rahmati bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nubuvat mana shu kechadan nozil bo'ldi. Mana shu narsasi bilan, mana shu kuni bilan Ramazon oyi boshlanadigan afzal bo'ladi. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Ramazon oyida qilgan amallarimiz boshqa amallardan, boshqa oylardagi amallardan qanchalik fazilatligini bilsak bo'ladi. Qol Allohu taala. Kullu hasanatin ya'maluha ibnu adam tud'atu lahu min ashratin ila sab'amiya zif illa sawm. Ro'zadan boshqa deyapti Alloh taolo. Ro'zadan boshqa odam bolasi qilgan amallar 10 barobardan 700 barobargacha savobi ko'paytirib beriladi. Faqat ro'za bo'ladi shekilmaydi dedi. Nima uchun? Ro'zasi men uchun. Uni mukofotini faqat o'zim beraman. Mana shunday mulohaza qilaylik shu yerda. Namoz o'qiganingizni ko'radi odamlar. Juma chiqmadingiz deydi. Hajga bormayapsiz deydi. Zakot bermadingiz deydi. Bizi hamma qilgan amallarimizni odamlar ko'radi. Faqat ro'za borki, bu ro'zani hech kim bilmaydi. Mana ro'za tutib qo'yib turib, bir chekiga o'tib, suv ichib olsangiz yoki ovqat yeb olsangiz kim bilib o'tiribdi? Ehtimol namozingizni oshingizdan hijob bo'lganligi uchun chiqib o'qiyotgan dursiz. Ya'ni ixlosingizga putur yetadi. To'g'rimi? Hamma etakka pul tashlayotgan paytda hijorat bo'lganingizdan tashlayotgan bo'lishi mumkin. Riyo aralashib qoladi baribir odamlarda xursandchilik yorozligi. Lekin roza haqiqiy ixlos bilan bo'ladigan ibodat. Chunki aytmaysizda keturmay rozadorman deb. Sizni rozadorligingizni bilmaydida. Yolg'iz qolganingizda yeyishdan ichishdan nima to'sayapsiz? Aytingchi, odamlarga gapirma. Uchinchi Alloh taolo aytayaptiki, bandani tutgan rozasi faqat men uchun dedi. Mukofotini ham faqat o'zim beraman. Ramazon oyida qilingan ibodatlar nafil ibodat mana hadislarda keladi. Ramazon oyida qilingan bitta nafil ibodat boshqa oylarda qilingan farz ibodat hisobini beradi. Xo'p, aqlasi kumushni narxi Ramazonda oltin narxiga barobar qoladi degan. Tushuntiryapmanmi? Boshqa mahalda 1 so'm sadaqa qilgan bo'lsangiz, 70 so'm yozilgan bo'lsa, Ramazon oyida qilgan 1 so'm sadaqangiz 7 million bor yozilishi bor. Ramazon oyida qilingan nafil ibodatlarning savobi farz savoblarida qiyoslanadi boshqa oylarga. Endi Ramazon oyida qilgan bitta savobingizchi boshqa oylarda qilgan farz amallarni 70 barobar savobidan ko'proq ziyoda bo'ladi. Demak, Ramazon musulmon odamni o'lchasi ekan. Sezon ekan. Bosib qolishlik kerak ekan. Savobli amallarni to'plab qolishlik kerak bo'lar ekan. Agar g'animatda biladigan bo'lsak. Chunki mana ertagi indinga roza kerak deyapmiz. Juda ko'p boshimizdan o'tgan. Chiqib ketibdi-ya roza qara deymiz. 14 kun bo'pti men roza deymiz. Yoki ana shu hayit namozini o'qiyotganda qarang-a, 30 kun ham o'tdi. Hali boshlangani yo'q. Tayyorgarlik ko'rayapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ibn Hibbon musnadlarda kelgan hadisda aytadi: "Tasahharu fa inna fi suhuri baraka." Saharlik qilinglar deydi. Albatta saharlikda baraka bor. Endi roza tushdi o'zi yursak. Hadislarda keladi, Alloh azza va jalla mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, Alloh saharlik qilganlarni yaxshi ko'radi. Saharlik qilinglar. Al bo'ladi-yu, turib niyat qilib yotib oladiganlar. Yoki bir niyat qilib qo'yatda o'nda turadiganlar, u noto'g'ri bu. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sunnati sahar turishlik. Appetitingiz yo'q bo'lsa ham, yegan hech narsa yo'q bo'lsa ham turib bir pera suv bo'lsa ham ichib niyat qilib qo'ying, chunki payg'ambarimiz saharda baraka bor degan. Saharda turgan kishilarni Alloh yaxshi ko'radi. Farishtalar istig'for aytadi, salovat aytadi shu bandalarga. Kimga? Saharlik qilgan bandalarga. La tazal ummati bi khairin ma ajjalul al-futur va akhara as-suhur. Meni ummatim iftorlikka shoshilib turar ekan. Ya'ni birinchi vaqtida og'iz ochishga intilib turar ekan, ozon aytishiga va saharlikda ozon aytishga taqab borar ekan, yaxshilikda bo'laveradi dedi. Demak, saharlikda oxirgi vaqtga olib borib og'iz ochishni birinchi mahalda ochishlik musulmon kishini yaxshilikda turganligini alomat hisoblanadi. Mana boshqa oylarda qilingan savobli amallarni Ramazon oyidagi qilingan amallarga farqi bo'lgandek, Ramazon oyida qilgan gunohlarimizni boshqa oylarda qilgan gunohimizga bir xil bo'lmaydi. Savobi ko'pmi demak, gunohi ham ko'p bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikkita ayol g'ibat qilib turgan edi Ramazon oyida, chaqirdi. Oldilariga jonni qo'ydi, qayt qilinglar dedi. Qayt qildi, qon tupurishdi, go'sht tupurishdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdiki, halol narsa bilan saharni qilishuvdi, harom narsa bilan og'izlarni ochdi dedi. Xo'p, boshqa mahal. Endi qarang-da, biz roza tutsak, yeyishdan, ichishdan aloqadan da tiyilamiz. Boshqa hamma gunohimizga to'g'ri. Bilasizmi? Ana shu ikkita ayolni payg'ambarimiz aytibdi, saharlik qilgan edi deyapti, lekin g'ibat qiluvdi, roza ochilib ketdi deyapti. Necha marta ochamiz bunaqa rozamizni bir kunda? Mana g'ibat degan darsni o'tdik-a, bir o'zimizga bir vazifa bergan bo'ldik, bir kun g'ibat yashab ko'rishdi. Necha marta rozamizni ochyapmiz, yana nima qilamiz? Insonga alam qilmaydimi? 30 kun roza tutsa-yu, qiyomatga borib turib, men rozadorlardanman deb rayon degan jannat teshigidan kiraman desa, kirgizilmasa. Chunki nima yechilmaydi desa, saharlik qilgan to'g'ri, lekin ochvorolgan rozasini. G'ibat bilan, shikoyat bilan, ko'z zinosi, qo'l zinosi, til zinosi bilan. Alhamdulillah, yeyish ichishdan tiyilishlikni uddasidan o'tyapmiz. Endi keyingi bosqichga o'tish kerak bo'ladi. Roza kelmasdan turayapmiz bu narsani. Eskini oxir-oqibat eshitib qolganda boshla qilsam bo'lar ekan. Demaslik uchun boshla ketyapti daqiqa. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan sahih hadislarda keladi, musulmonni deydi. Bugungi kuni kechagi kunidek bo'lmaydi. Ya'ni o'sish kerak degan musulmon. Endi ertangi kuni bugungi kundek bo'lmasligi kerak. Demak, ikkita ayol g'ibat qiluvdi, roza ochilib ketdi. Rozani birinchi kun e'tibor berib turaylik-da. Hali bilmasdan yeb qo'yib, esimizga tushib ketayib deb qo'yamiz. Alloh ovqatlantirib deb qo'yib, tayyor ta'lim qilib qo'yamiz. Alloh nima qildi? Taomdan turib. Endi g'ibat qilib qo'ysa nima bo'lmaydi? Alloh g'ibat qildirib qo'yib turadimi-da nazar. Roza ochildi degani. Rozaga mana kishilarning rozasiga bir endi qaytadigan bo'lsak, quyidagi hadisga quloq solaylikki, yutallohu هذه الثواب الإيمان يفطر صائما. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadislerde bana aytadı. Kim ro'zador kishini iftorlantirsa, bitta qulni ozod qilgan savob beriladi va gunohlari kechiriladi. Shunda sahobalardan ba'zilari ya Rasululloh, hammamiz ham qodir emasmizmi bu? Qornini to'g'izgani desa, qornini to'g'izish degani albatta iftor qilib bo'ktirib chiqarish degani emas. Bir dona xurmoni bersa, bir qoplam suvni tutsa, og'zini shu narsa bilan ochib olsa shu ajr bor dedi. Kim qodir emas aytingchi? O'sha olgan xurmoingizdan bir likob qo'shningizga chiqarib oling, mana og'iz ochib qo'yinglar. Ana shu yerda nechta odam ro'za tutgan bo'lsa, o'shuncha odamni topgan savobiga ega bo'laverdingiz. Yana narigilarning kamib qolmaydi savobi. Ramazon oyi xayr-saxovat oyi. Xayr-saxovat bu atrofdagilarga emas, o'zimizga asli bilsak. Berganimiz bizniki, qolganiga javob beramiz. Endi kim agar ro'zadorni qornini to'g'izib iftor qiladigan bo'lsa, ajri yana ham ziyoda bo'ladi. Ro'zadorlar 3 xil bo'ladi. Ro'zadorlar 3 xil bo'ladi. Mana diqqat qilib quloq solaylik. Bir odam roza tutadi, yemaydi, ichmaydi, aloqa qilmaydi. Bu hammaning rozasi. Bu ommaning rozasi. Hamma shunaqa roza tutadi, lekin boshqa ishlar ketaveradi o'z zamonida. Ikkinchi, xos bandalarga roza. Bu ommaning rozasi dedik. Endi xos bandalarga rozasi. Xos bandalarning ro'zasi bular yemaydi, ichmaydi, aloqa qilmaydi, ko'zni ro'zasini tutadi. Tilni ro'zasini tutadi. Qo'lni ro'zasini tutadi, oyoqni ro'zasini tutadi. Ya'ni mana shu a'zolarini harom qilingan gunohlardan tiyadi. Zora bu o'zi ro'za doim bo'lish kerak edi. Ko'zimizni tiyishimiz kerak edi, tilimizni tiyishimiz kerak edi. Endi Ramazonni ham tiyolmayotgan bo'lsak bilmadik. Demak, ommani ro'zasi mana 3 ta narsa. Xostani ro'zasi yemaydi, ichmaydi, aloqa qilmaydi, a'zolarni gunohini qilmaydi. Endi 3-uchinchisi bor. Xossatul xusus deyiladi. Bu xos bandalar bular. Bular yemaydi Ramazon oyida, kunduzi. İçmaydi, aloqa qilmaydi, a'zolarini gunohlardan tiyadi va qalbini ro'zasini tutadi. Insonning qalbida bir gunohga moyillik bo'lgandan keyin ko'z qaraydi. Insonning qalbi xohlagandan keyin til g'ibat qiladi. Insonning qalbi xohlagandan keyin haromga qo'l uradi. Agar insonning qalbida shu gunohlarga chegara qo'yilgan bo'lsa, oyoq qo'l ishlamaydi uning ishiga. Siz birovning haqqini haromdan yeyishlikni qalbingiz bilan xohlamaysiz, qo'lingiz hech qachon olmaydi. Bu buyruq berayotgan qalb bo'ladi. Siz nega qo'lingiz bilan gunoh qilasiz? Chunki qalbingiz xohlayapti bu narsani. Aytamiz-ku, o'zingizga mahram bo'lgan ayolga shahvat ko'zi bilan qarashlik sig'maydi qalbga. Shuning uchun hech qachon qaramaydi bu tomonga. Lekin ko'chadagilarga nisbatan qalbingizga sig'adiki, ko'zingiz qaraydi. Demak, 3-chi toifa odamlar ular qalbi bilan ro'za tutadi. G'ibat shikoyat qalbga kelganda qalb o'zidan tiyib qo'yadi, tashqariga chiqarib o'tirmaydi. Burada so'kish kerak bo'lgan paytda qalb bilan tiyib qo'yadi, til so'kilmay qoladi. Bu haqiqiy Allohning valilarining ro'za tutgan ro'zasi bo'ladi. Ommaning ro'zasi, xossaning ro'zasi va xossata xusus, Allohning xos bandalarining ro'zasi. Biz shunga intilishimiz kerak, eng kamida ikkingiz kelishadi shunda. Qiyomat kunida tutgan ro'zalarimiz, o'qigan taravih namozlarimiz, Qur'onlarimiz bandan üstte şefaat yöter eken. Bana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kelgan sahih hadislerde kıyamet günü de Kur'an turar eken. Parvardigara bunu men tünlerde kıyamillerle türgüzgen ben. Kur'an hatimleri bugün de türgen. Men güvahman. Seherlerde Kur'an okuyen yukus yegen payette. Men güvahman. Meni şefaat verişlikke, şefaat kılışlikke izin ver. Allah da Allah'a usab verer eken. Roza kelarken parvardigara men guvohman, yeyishdan ichishdan o'zini tiygan. Men guvohman, shafoatga ruxsat ber, shafoat berarkan. Shu qiyomillarimiz, hatmi Qur'onda turganligimiz, tutgan ro'zalarimiz siz bilan bizni shafoatiga tortadi. Shuning uchun birodarlar, mana Ramazon kirmasdan turib aytamiz, bir oyga qattiq bir azmi qaror qilaylik. 30 kun hatmida talavida turaman deb niyat qilaylik. Ko'chalarda ham, bozorlarda ham, guzorlarda ham turib tursin. Gapirmaylik oshcha gapni. Ertaga savol bo'lsa, Alloh uchun bir ish qilganmisan desa, 30 kun, 30 pora Qur'onni haqmida turganman degan biror bir hujjat bo'lsin bizga. Ixlos bo'lsin. Ayo 30 kun turib qo'ysangiz u keyinchalik oshnangizni betiga urishlik uchun, sen chiqmayapsan deb pesh qilish uchun, minnat qilish uchun bo'lsa chiqmaydi, qo'ring. Alloh uchun bo'lsa bo'lsin, bo'lmasa bo'lmasa bo'lmay qo'yaversin. Samiyyat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yaqul inna lillahi ta'ala hawlun hawla al-arshi mawdi'un yusamma hadiyatul qudus wa huwa minan nur fiha malaikatun la yuhsa 'adaduhum illa Allahu ta'ala ya'buduna Allah azza wa jalla ibadatan la yaqturuna sa'atan fa idha kana layali shahr ramadan ista'danu rabbahum an yanzilu ila al-ard fa yusalluna ma bani adam fa yanziluna kulla laylati al-ard fa kullu man massahum aw massahu sa'ida sa'adatan la yashqa ba'daha abada Ali radhiyallohu anhu rivoyat qilingan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana aytgan ekan Alloh taol shu hadis bilan tugatamiz shu darsimizni. Inshaalloh mana shu Ramazonda har kunida ana shu ozondan bir 15 daqiqa bo'lib shu bir mavizalar bo'ladi. 8 daqiqadan keyin bir 15 minutlik 20 minutlik ma'ruza bo'ladi. Inshaalloh bir paradan xatmi Qur'on o'qiymiz. Ramazon haqida qo'shimcha narsalarni inshaalloh ana shu darslarda gapir o'tgan bo'lamiz. Bugun shu bilan kifoyalanamiz. Alloh taolaning arshining atrofida Hadiratul Qudus degan bir joy bor deydi Rasululloh. Bu nurdan deydi. Shu nurdan bo'lgan bir joy bor. Unda shunday bir ko'p Allohga ibodat qilib turgan farishtalar borki, ularni sanog'ini faqat Alloh taolo o'zi biladi deydi. Bular biror lahza ham Alloh taolaning ibodatidan g'ofil bo'lmasdan tinimsiz ibodatda bo'ladi. Lekin Ramazon kechalari yaqinlashganda Allohdan izn so'raydi. Parvardigor ruxsat bergin. Yer yuzidagi Ramazon kechalarida ibodat qilayotgan odam bolalar bilan birga ibodat qilaylik deydi. Ularga Alloh taolo izn beradi, tushadi va qaysi kishi bir farishtaga qo'li tegsa, yoki qaysi bir kishiga farishtaning qo'li tegsa, saodatni, rohatni his qiladi. Endi kim bu saodatni his qilgan bo'lsa dunyoda, hargiz badbax bo'lmaydi. Inshaalloh mana shu kunlar kelyapti. Alloh azza va jalla ana shu farishtalarga bir yaqin bo'ladigan, orqasida farishtalar amin deb turadigan bandalardan bo'lishimiz nasib qilsin. Alloh azza va jalla mana shu Ramazon oyida qilgan ibodatlarimizni ixlos bilan qabul qilishini so'raymiz. Alloh taolo tavfiq bersin. Zero Alloh tavfiq bermaydigan bo'lsa, bizning qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Alloh subhanahu va taolo eshitgan ma'ruzalarga maqsadimiz bo'lgan bo'lsa, aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Subhana robbika robbil izzati masifun va salamun alal mursalin va alhamdulillahi robbil alamin. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين